สักครู่ที่เราดูการแสดงไปแล้วเนี่ยก็ขอชื่นชมคนชักหุ่นนี่เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากสื่อสารข้อมูลข้อความที่ว่าจากคันมันดาถึงเชิญตะกอนแล้วเรื่องของความพบคือคนเล็กคน
น้อยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะสื่อสารถึงก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งชักจูงเราอยู่ในการที่จะดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะดังนั้นในการประชุมสมัชชาวันนี้เนี่ยอยากจะให้สิ่งที่ชักจูงพวกเราทั้งหมดในการประชุมก็คือความรักความสมานสามัคคีแล้วก็สมานฉันท์การประชุมอย่างเป็นหาฉันทามติร่วมกันนะคะแล้วก็ด้วยความรักแล้วก็ความปรารถนาดีต่อสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกันอันนั้นก็อยากที่จะให้เป็นสิ่งที่ชักจูงพวกเราทุกๆคนในการประชุมสมัชชาสุขภาพในวันนี้นะคะนี้ก็ขอเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิผู้สังเกตการท่านทูตานุทูตแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศทุกท่าน
เป็นประธานคสช.ให้มัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้ก็ถือว่าเป็น
ครั้งที่3แล้วนะคะเราก็เนินการมาได้อย่างเป็นระบบเรียบร้อยแล้วก็มีความพัฒนาก้าวหน้ามีความร่วมมือร่วมแรงกันแล้วก็มีส่วนร่วมจากทุกๆภาคส่วนแต่เราก็ยังถือว่าเป็น
กระบวนการเรียนรู้อยู่ถึงแม้จะทำ
มาสามแล้วแต่ทุกๆปีเราก็จะมีการปรับว่าพลักคันภาพ
เนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีหลัก
อันที่สำคัญอยู่3ประการประการแรกก็คือเป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมซึ่งถ้าอยู่ในเอกสารเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าที่1เลยนะคะหมวดที่1บททั่วไป 1.2 วงเล็บ1เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคมในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆร่วมกันถกแถลงปรึกษาหารือเพื่อกำหนดทิศทางแนวนโยบายร่วมดำเนินการร่วมติดตามร่วมปรับปรุงแก้ไขและร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทุกฝ่ายในสังคมรู้สึกว่าเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะนั้นร่วมกันนะคะนี่ก็คือหลักการสำคัญข้อที่1ข้อที่2ก็คือเป็นกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแล้วการที่3เป็นกระบวนการทำงานตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมขยี้ภูเขาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยากและซับซ้อนโดยพึ่งพาพลังจาก3ภาคส่วนที่เชื่อมโยงกันคือพลังทางปัญญาพลังทางสังคมและพลังแห่งอำนาจรัฐหรืออำนาจทางการเมืองดังนั้นหลักการสำคัญทั้ง3ประการนี้เราก็จะยึดเป็นหัวใจในการดำเนินงานของเราตลอดตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะคะสมัชชาของเราไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลานี้แต่เราได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เรื่องของการร่างกำหนดระเบียบวาระและก็การร่างเอกสารหลักและเอกสารร่างมตินะคะซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ที่เราวางหลักเกณฑ์ไว้เนี่ยเราก็อยากที่จะให้เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมีพลังมีศรัทธาร่วมมีความเป็นเจ้าของร่วมกันและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของสังคมเราก็จะดำเนินการด้วยการดำเนินการอย่างเป็นระบบแต่ว่ามีความยืดหยุ่นไม่ตายตัวนะคะเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมีความเชื่อมโยงกับสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่แล้วก็สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นด้วยแล้วก็อยากจะให้นโยบายสาธารณะนี้สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้เป็นที่ยอมรับของสังคมทางนี้เราก็ได้อาศัยประสบการณ์ของการจัดสมัชชาที่ผ่านมา2ปีที่แล้วนะคะมาปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีกทีนี้กระบวนการของปีนี้ที่เรานำมาสู่การจัดระเบียบวาระในปีนี้เนี่ยเราก็ได้มีการส่งเอกสารเชิญชวนไปทางสมาชิกกลุ่มเครือข่ายทั้งหมด182กลุ่มเครือข่ายนะคะก็จำแนกออกเป็นกลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่76กลุ่มจาก76จังหวัดแล้วก็กลุ่มที่2เป็นกลุ่มภาคนโยบายแล้วก็ภาคการเมืองซึ่งก็ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคการเมืองทั้งภาคจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านกรรมาธิการทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
แล้วก็ตัวแทนจากกระทรวงองค์กรอิสระแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน47กลุ่มเครือข่ายกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มวิชาการแล้วก็วิชาชีพด้านสุขภาพเช่นแพทยสภาสภาการพยาบาลทันตแพทยสภาเภสัชกรรมสภาสถาบันการศึกษาจำนวน27กลุ่มเครือข่ายแล้วกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มประชาชนแล้วก็ประชาสังคมได้แก่มูลนิธิสมาคมชมรมเครือข่ายต่างๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพอีก32กลุ่มเครือข่าย เราได้ส่งไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ได้รับเอกสารที่เป็นข้อเสนอระเบียบวาระมาจาก32องค์กรจำนวน52ประเด็นแล้วก็52ประเด็นนี้ก็ได้คัดเลือกมาทั้งสิ้น8ระเบียบวาระนะคะซึ่งเราก็จะนำมาพิจารณาในการประชุมวันนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอันนี้เนี่ยเราก็คือจะต้องหลังจากที่ได้รับรองระเบียบวาระแล้วก็จะมีการพัฒนาทางวิชาการแล้วก็จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายที่คมชัดเพื่อที่จะนำมาพิจารณาในวันนี้นะคะทั้ง8ระเบียบวาระก็ปรากฏในเอกสารกำหนดการที่แจกให้กับทุกท่านแล้วนะคะเราจะมีวาระ เพื่อพิจารณาทั้ง8ระเบียบวาระนี้แล้วนอกจากนี้เราก็จะมีระเบียบวาระเพื่อทราบนะคะโดยที่มีการจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ผ่านมาก็คือเป็นรายงานความก้าวหน้าตามมติที่ผ่านมาเนี่ยอีก1วาระนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ย9วาระซึ่งทั้ง9วาระก็ได้บรรจุเข้าไปในเอกสารที่จะพิจารณาแล้วนอกจากนั้นปีนี้ก็ยังมีการเสนอประเด็นเร่งด่วนซึ่งเสนอมาอีก1วาระนะคะประเด็นเร่งด่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันในตอนรับรองมติอีกครั้งนึงนะคะซึ่งประเด็นเร่งด่วนนี้ก็ได้เสนอมาตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2553ข้อ 7.1 วงเล็บ4เราก็จะมีประเด็นพิจารณาเพิ่มขึ้นอีก1วาระทีนี้เพื่อให้การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดดิฉันก็อยากจะขอให้ท่านสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุกท่านนะคะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามบทบาทของแต่ละฝ่ายที่ปรากฏอยู่ในสูจิบัตรที่แจกให้กับทุกท่านแล้วนะคะแล้วก็ขอให้แสดงความคิดเห็นที่ต้องเสนอในนามของกลุ่มเครือข่ายนะคะแสดงความคิดเห็นขอให้มีความชัดเจนมีฐานข้อมูลและองค์ความรู้รองรับแล้วก็กระชับภายในระยะเวลาที่กำหนดคือครั้งละไม่เกิน3นาที แล้วก็อยากให้ขอเสนอความเห็นเนี่ยด้วยความรักความสมานฉันท์นะคะบนพื้นฐานของความรู้อย่างมีเหตุผลทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เราได้กำหนดกันเอาไว้นะคะเราก็จะได้มีแบบอย่างของการทำงานแบบบูรณาการที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไปทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่การดำเนินงานตามระเบียบวาระที่ฉันขอแนะนำให้ที่ประชุมได้รู้จักกับผมที
่ร่วมแรงการทำงานมาตั้งแต่ต้นปีอย่างแข็งขันนะคะนำมาสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพในวันนี้ได้อย่างเรียบร้อยด้วยดีคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด42ท่านรวมทั้งที่ปรึกษาด้วยนะคะท่านเองชื่อรองศาสตราจารย์ดร.ชื่อนฤทัยกาญจนจิตราปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้รับมอบหมายจากคสช.ให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วก็จะทำหน้าที่เป็นประธานสมัชชาสุขภาพในปีนี้นะคะมีรองประธานอีกทั้งหมด5ท่านนะคะซึ่งจะเป็นรองประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและรองประธานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีนี้ด้วยท่านแรกที่นั่งอยู่ทางซ้ายของดิฉันคือในแพทย์สุรพจน์สุวรรณพาณิชย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนทำหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมการคนที่1แล้วก็ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการวิชาการอีกตำแหน่งนึงด้วยนะคะท่านต่อไปรองศาสตราจารย์ดร.ดรุณีรุจกรการจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะทำหน้าที่รองประธานคณะกรรมการคนที่2และจะเป็นประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมชุดที่1ท่านประธานคนที่3รองประธานคนที่3ไปต่างประเทศนะคะแพทย์หญิงประนอมคำเที่ยงรองอธิการรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านที่4นะคะรองประธานคนที่4ท่านซ้ายสุดโน้นนะคะคุณสุรพงษ์พรมเท้ากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เป็นรองประธานคณะกรรมการคนที่4แล้วก็ทางขวามือสุดโน้นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุปรีดาอดุลยานนท์รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นรองประธานคณะกรรมการคนที่5แล้วก็จะเป็นประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมชุดที่2ด้วยนะคะส่วนบุคคลอีก2ท่านซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือคุณหมออมพลจินดาวัฒนะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี2553ด้วยท่านที่2ก็คือคุณกรรณิกาบันเทิงจิตอาจารย์กันของเรานะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปีนี้ค่ะการดำเนินงานทั้งหมดที่ดำเนินงานมาได้จนถึงวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นการทำงานทุ่มเทกันอย่างหนักนะคะทั้งของคณะกรรมการเองแล้วก็ของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุกท่านรวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆที่ร่วมกันพัฒนาระเบียบวาระเอกสารหลักเอกสารร่างมติจนกระทั่งได้รับเอกสารที่มาพิจารณาในวันนี้ดิฉันก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ขอขอบพระคุณองค์การสหประชาชาตินะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ในการประชุมครั้งนี้ดิฉันก็ขอเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2553ณบัดนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกล่าวถึงวัตถุประสงค์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3ขอเรียนเชิญค่ะ
ขอบพระคุณท่านประธานครับผมขออนุญาตเรียนที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3สั้นๆ3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการติดตามผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1พ.ศ. 2551และครั้งที่2พ.ศ. 2552นะครับซึ่ง2ครั้งเราได้มีมติออกไปทั้งหมด25เรื่องนะครับความคืบหน้าของการขับเคลื่อนมติเหล่านี้นะครับข้อที่1คสช.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติโดยมีท่านนายสุพัฒน์ธนพิงพงศ์กรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานนะครับพี่สุพัฒน์นั่งอยู่ทางนี้นะครับคณะกรรมการชุดนี้จะมีความสำคัญมากนะครับในการติดตามสนับสนุนผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ก็มีการเกิดผลเป็นรูปธรรมหลายเรื่องด้วยกันนะครับในวันนี้ก็จะมีวิดิทัศน์นำเสนอและจะมีระเบียบวาระที่9นะครับที่จะพิจารณาผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ2ครั้งที่ผ่านมาด้วยครับประเด็นที่2คือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับได้นํามติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้ง2ครั้งเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและให้ความเห็นชอบในมติที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติระบุว่าขอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบซึ่งขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบครบถ้วนแล้วทุกมตินะครับจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของเรา2ครั้งและได้ส่งให้หน่วยงานของรัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการแล้วสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของเราก็คงมีหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามมติเหล่านั้นที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปแล้วนะครับประเด็นที่3ก็คือองค์กรภาคีและเครือข่ายต่างๆซึ่งถือว่าเราเป็นเจ้าของมติต่างๆด้วยกันนะครับได้มีการนำมติเหล่านั้นไปอ้างอิงแล้วก็ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติต่างๆเหล่านั้นด้วยช่องทางต่างๆที่หลากหลายนะครับซึ่งทางสช.ได้สร้างช่องทางในการรายงานต่อสาธารณะไว้ทางเว็บไซต์ www.samachcha.org นะครับและช่องทางการสื่อสารอื่นๆและได้มีการรายงานในสมัชชาสุภาพแห่งชาติครั้งนี้ในห้องนี้และในลานสมัชชาสุภาพด้วยนะครับประเด็นที่2ขออนุญาตกราบเรียนอย่างสั้นๆว่าในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3ครั้งนี้นะครับ นอกจากจะพิจารณาระเบียบวาระสำคัญตามที่ท่านประธานได้กล่าวไปแล้ว8เรื่อง9เรื่องนะครับแล้วก็มีวาระเร่งด่วนอีก1เรื่องเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นๆอีก6เรื่องนะครับผมกราบเรียนว่าเรื่องที่1คือเรื่องการแสดงปาฐกถาพิเศษนะครับในวันเปิดและวันปิดงานสมัชชาซึ่งจุดสำคัญในวันปิดนั้นเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากโปรเฟสเซอร์ดร.อมาตยาเซนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับท่านจะได้กรุณามาแสดงปาฐกถาพิเศษในวันปิดครับเรื่องที่2ก็คือจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของตัวแทนภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับในหัวข้อเรื่องร่วมฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมนำสังคมสู่สุขภาวะในห้องนี้นะครับตลอดทั้ง3วันเพื่อร่วมกันสนับสนุนขบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยครับเรื่องที่3นอกจากนั้นจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติต่างๆเกี่ยวกับพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ลานสมัชชาครับอยู่ที่ชั้น1นะครับห้องนี้เราอยู่ที่ชั้น2ครับเรื่องที่4คือจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายประกอบคำบรรยายในหัวข้อความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยทำไมต้องปฏิรูปประเทศไทยบริเวณลานที่ชั้น2นะครับหน้าห้องประชุมของเรานี้นะครับเรื่องที่5จะมีการประชุมวิชาการทั้งหมดรวม7เรื่องเพื่อพัฒนาวิชาการที่จะนำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะในอนาคตต่อไปและเรื่องที่6มีการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายรวมทั้งสิ้น6เรื่องครับในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้นะครับมีสมาชิกจากกลุ่มเครือข่ายที่ท่านประธานได้กล่าวไปแล้วนะครับ182กลุ่มเครือข่ายนั้นมีผู้มาร่วมเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆประมาณ 1,500 คนครับและมีคณะทำงานอาสาสมัครและผู้ที่ช่วยทำงานต่างๆอีกรวมประมาณ500คนครับในงานนี้จะมีการถ่ายทอดสดนะครับตลอดงานผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชนประมาณ100สถานีและผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติหรือสช.ออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ www.healthstation.in.th ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถติดตามได้ตลอดงานและสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะที่พวกเราพิจารณากันในเวทีแห่งนี้ผ่านช่องทาง Facebook เครือข่ายสมัชชาสุขภาพและบล็อก OK Nation ขอกราบเรียนท่านที่ประชุมสมัชชาสุขภาพได้โปรดรับทราบขอขอบคุณท่านประธานครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านเลขาธิการสช.นะคะอย่างที่ท่านเลขาธิการได้กล่าวนำไว้เบื้องต้นว่าจะมีการกล่าวปาฐกถานะคะปีนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้บุคคลและก็ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4ท่านจะมาร่วมแสดงปาฐกถาในวาระพิเศษในช่วงพิธีปิดภายใต้หัวข้อร่วมฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมนำสังคมสู่สุขภาวะนะคะจะขอเรียนเชิญท่านแรกนะคะ